Ashtu si pa Mari nuk do t'ishte Jezusi, kështu dhe pa kishën nuk mund të shkojmë për para. Këtë theksoj papa gjatë meshës mëngjezit, kryesuar në shtëpinë e Shën Martës, ditën kur përkujtohet zoja e dhimshme.
Liturgjia, pohoi Francesku, pasi tregon kryqin e lumnushëm të Krishtit, na fton të shikojmë edhe nënën e tij, të butë e të përvojtë. Në letrën drejtuar hebrejve nënvizohen tri fjalë të forta. Thuhet se Jezusi mësoi, dëgjoi, pësoi. Është e kundërt e asaj që i ndodhi atit ton, Adamit. Ai nuk deshi ta nxjerrë mësimin që i urdhëroi hyji, nuk deshi të psonte e as të bindej. Ndërsa Jezusi, edhe pse ishte Zot, u poshtrua. E uli veten duke u bërë shërbëtor. Kjo është lavdia e kryqit të Krishtit.
Gesù è venuto al mondo per imparare a essere uomo.
Jezusi erdhi në botë për të mësuar të ishte njeri, për të qenë njeri, duke ecur me njerëzit. Erdhi në botë për të bindur e u bind, por bindjen e mësoi nga vuajtja. Adami doli nga parajsa me një premtim që shkoi përpara në shekuj. Sot me këtë bindje, me këtë vet asgjësim, me këtë poshtrim të Jezusit, premtimi u bë shpresë. E populli i hyjit ecën me shpresë të sigurt. Edhe nana, Eva e Resi e quan vet pali, mori pjesë në udhën e birrit, mësoi vuajti e dëgjoi e u bë nën.
U ngjilli na e paraqet Marinë te këmbët e kryqit. E Jezusi i thotë Gjonit, ja nëna jote. Maria, pohoj papa, është nën.
E questa è anche la nostra speranza.
E kjo është dhe shpresa jonë. Ne nuk jemi jetim, kemi nëna, nënën Mari, por dhe kisha është nën. E dhe kisha vajohet nën, kur bën të njëjtën ullë që bën Jezusi e Maria. Ullën e bindjes, ullën e vuajtjes, e kur mëson vazhdimisht ecë në gjurëm të Zotit. Këto dy gra, Maria e kisha, e qojnë për para shpresin e Krishtit, na japin Krishtin, e linin Krishtin në shpirtin tonë. Pa Marin nuk do t'ishte Jezu Krishti, pa kishen, nuk mund të shkojnë për para.
Dy gra e dy nëna. Vjoj papa, e pran tyre, shpirti ynë që, si që thoshte e murgu Isak, abati i stelës, është femror, i ngjet Maris e kishës.
Oggi, guardando preso la croce, a questa donna, firmi...
E sot duke e par pran kryqit këtë grua te e të vendosur për të ndjekur të biri në vuajtje, për të mësuar bindjen, duke e par pra, shikojmë kishën e shikojmë nenën tonë, shikojmë edhe shpirtin tonë të vogël, që nuk do të humbas kur, nëse do të vjoj tjetë edhe grua pranë ty në dy grave të mëlla që në shoqërojnë në jetë, Maria e kisha. E ashtu si etri tanë dolen nga parajsa me një premtim, sot ne mund të shkojmë për para me një shpresë. Shpresën që na jep nëna jonë, Maria, e ngulur të këmë të kryqit. E nëna jonë kisha hierarkike.